Kas norėtų pasiūlyti panagrinėti Urantijos knygos pastraipą?
497.
Taisyklingas kirčiavimas. Čia kaip pirmokas sako, 497. 497 puslapis. Sako Urantas Valdas.
Dangiškieji meistrai nėra tokie sukūriami. Jie yra parinktų ir pakviestų būtybių korpusai, kuriuos sudaro tam tikrų mokytojų asmenybės, kilusios iš centrinės visatos. Ir jų savanoriai mokiniai parinkti iš kylančiųjų mirtingųjų ir iš daugybės kitų dangiškųjų grupių. Šitų meistrų pirminį mokymo korpusą kažkada paskyrė begalinę dvasę, bendraudama su septynėmis pagrindinėmis.
Bendradarbiaudama
su septynėmis pagrindinėmis dvasomis. Ir jį sudarė 7000 havonos instruktorių, o 1000 kiekvienam iš 7 meistrų skyrių. Pradedant nuo tokio brandalo, per amžius išsivystė šitas kvalifikuotų darbininkų dvasiniuose ir momentiniuose reikaluose nuostabus judinys. Na, čia kalbame apie dangiškuosius meistrus, tai turbūt tos būtybės, kurios ten visokias grožybės kuria. Muzikantai, turbūt vibracijų, visokių derintojai, dailininkai. Ir čia eina kalba apie tai, kas juos, kaip jie atsirado. Kai buvo parengti ir pakviestos būtybės, tam tikrų mokytojų asmenybės, kilusios iš centrinės visatos. Tai žodžiu, nu, tobulos būtybės. Ir jų savanoriai mokiniai dar. Parengti iš kylančių žvirtingų. Žodžiu, toks įdomus miksas iš tobulų būtybių, iš kavonos ir mirtingųjų, kurie irgi turi įdomų sukaupę patyrimą ir dar kitokių dangiškųjų grupių. Žodžiu, šitos pastraipos galima pasakyti, kad sakysim, kūrinyje labai kūrybinga, įvairia pusė įdomi, kūrybinga kūrinyje. Ir žodžiu, meistrų pirminį mokymo korpusą kažkada paskyrė begalinę dvasę ir bendradarbiavimus 7 pagrindinėmis dvasiomis. Žodžiu, menas visatoje aukštame lygyje.
Čia ne vien menas, žiūrėk, nu, korpusai 7 yra.
Taip, menas.
Dangiškųjų muzikantų, dangiškųjų atgamintojų, dangiškųjų statybininkų, minties registruotojų, energijos manipuliuotojų, dizainerių ir puošėjų, harmonijos darbininkų. Tai tikrovė. Man patiko labiausia žodis, kurį tu pasakėjai, tikras lietuviškas Marijampolės žodis. Miksas.
Miksas.
O.
Žodžiu, įsivystė yra toks įdomus junginys. Žodžiu, ką noriu paminėti mūsų, apie mūsų planetą, ką tik grįžau iš Venecijos. Žinokit, pasakysiu taip, kad nuo grožio tų pastatų, nuo grožio kas ten vyksta, kažkas darosi smegenyse net. Kada stebi visą tą harmoniją, kaip tie pastatai pastatyti, kokie, sakysim, detalės įvairios, spalvos, interjerai, visokiausiai įvairiausiai, kažkas įvyksta smegenyse, smegenys nebegali atlaikyti to grožio, to viso, ką tu matai tenai. Labai skiriasi nuo, sakysim, nuo visos likusios žemės, sakysim, kas vyksta, ne? Nuo mūsų planetoje, kokie statiniai, kokie pastatai, bet kokie yra Venecijoje ir kokie yra Romoje.
O yra... Peterburgė buvai?
Taip.
Peterburgė buvai?
Ne, ne. Žodžiu, tokia, toks grožis ir tokia harmonija, tokie subtilumai, Venecijoje ir Romoje ypatingai. Ir ką čia visiems nuvažiuoti. Nors argi man sako, kad keliauti nereikia per daug, bet...
Matai, keliauti gali, aš nesakau, kad nereikia, bet nereikia daryti to jau savo tikslu. O šiaip tai tu matai palyginimą su dabartinė, kokia skurdi architektūra, koks skurdus mąstymas, plastikos nebėra, yra konstruktyvumas. Konstrukcijų sudėliojamas kaip lego, kaladėlių, architektūra. Tas pats atsispindi ir baletė, ir dailiai. Viskas veda į degradavimą. Tai kada tu matai į tuos praeities statinius, tada tu gali palyginti, kiek tas architektas arba tas kažkoks menininkas turėjo širdies, o ne intelekto pasireiškimo. Dabar viskas yra šaltai, funkcionaliai, bet labai vienodai. Ir dėl to dabar patekus į tokį, sakykim, vadinamųjų dangoraižių iš stiklo ir konstrukcijų kažkokio tai vieta, tu nežinai, kokiam pasaulio krašte esi. Viskas yra vienoda. Tai nėra kūrybinė polėkio, bet viską apsprendžia vėl materija. Jeigu jūs sutiksite tuos architektus, kurie ir projektavo, ar, sakykim, statė Veneciją, jūs matysite, kad jie dirbo su kurėjų širdyje ir vardan šito grožio išraiškos. Dabar visi architektai dejuoja, kad jiems ten nurodinėja užsakovas ir jie negali išreikšti savo tą fantaziją. Na, jeigu tave užsakovas veda už pavadėlio, taip, bet jeigu tu esi kurėjas, su kurėju dirbantis, tai tada atsisakyk tokio užsakovo. Tu turi laisvą valią priimti užsakymą ar atsisakyti jo. Ir jeigu tu pasitikėsi kurėjų, tu gausi, kur galėsi pasireikšti savo profesiją taip, kaip sumanęs kurėjas tau pasireikštų šitoje planetoje. Bet čia jau nuo kiekvieno įtikėjimo priklauso ar pasitikėjimo kurėjų. Ačiū tau. Kas norėtų tęsti?
Bet kuri morantinė asmenybė arba dvasinė esybė turi teisę būti priimta į dangiškųjų meistrų korpusą. Tai yra bet kokia būtybė, kuri yra žemesnė už neatskiriamą dangiškosios sūnystės rangą. Dievo kilantieji sūnus iš evoliucinių sferų gali atvykę į morantinius pasaulius kreiptis, jog būtų priimti į meistrų korpusą. Ir jeigu yra pakankamai talentingi, gali ilgesniam ar trumpesniam laikui pasirinkti šitą karjerą. Bet niekas negali tapti dangiškųjų meistrų korpuso nariu trumpesniam negu 1000-mečio laikotarpiui, 1000 metų supervisatos laikų periodui.
Tai supervisatos tiek yra metų ir mūsų 8 metai. Tai 8000 metų.
Čia parašyta, kad jie yra pakankamai talentingi. Nebūtinai visi.
Mes jau neatsiema.
Tai va.
Aš seniai galvoju, kad aš jau būtinai
jau suplanavęs.
Svarbu, rasimės. Ten jėga toks pamodomas.
Kita vertus, žinai, kaip mažas vaikas sako, ko tu būsi? Oi, būsiu daktarą, kosmonautų, ten gaisrininkų. Eina laikas. Tie visi svajonių pastoliai jau žiūrėk pakeisti kitokiais, tai čia irgi, kai mūsų bus patyrimai, vėl mes matysim daug, galbūt prasmingiau būti kitoj sferoj. Ir tas prasmingumas priklausys nuo mūsų pačių išvalgos.
Bet jeigu esi amžinas, koks skirtumas?
Tai tada vėl matysi kitaip tą prasmę. Juk mūsų augimas taip pat tam tikra prasme vis pagilina ar prasmė supratimą. Todėl atsiduokit kūrėjų ir jisai jums suplanavęs viską. Ir juo pasitikėkit. Ką jūsų kad galva? Nori tuo, nori nuo, žinai. Nu, kurėjas viską jums suteikia. Paprasčiausia, tavo smegenys tada neužimtos tu. Tobulumas paprastume sako.
Bet čia dar parašyta, vat irgi gali atvykę į brantumus pasaulius kreiptis, jog būtų priimti. Tai va, kaip ir... Kaip...
Valdas jau kreipiasi dabar dar šitam pasaulyje. Tik ar patenkins jo kreipimas?
Tai va, va. Bet kad, aš norėjau pasakyti, kad viskas, va, nu, ne viskas, bet taip pat va, ta valia, tavo laisva valia, tavo, nu, noras, tas visada visur esminis yra, kuo, kad norėtum pats, nu, ta laisva valia, steigta, kurį jau.
Dar ir įdomi teiginio dalis. Gali kreiptis bet kokia būtybė, kuria žemesnė už neatskiriamą nuo dieviškosios sunystės rangą. Tai štai bet kuri būtybė, kuri neturi dar to sunystės suteikiamo rango. Tai, sakykime, kilantysis mirtingasis irgi dar nėra suteiktas tas rangas, tai pakeliui į rojų, tai yra kilimas. O kada mes pasieksim jau užbaigtųjų mirtingųjų korpusą rojuje, štai mūsų bus jau tas sunystės rangas, kaip ištobulintų rybinių mirtingųjų jau. Šitas rangas jau nebeleis tokios mums laisvės rinktis, nes tai jau yra kurėjo tam tikras suteiktas ir patyrimas, išlavinimas ir jį panaudoti jau pagal tą statusą reikės, kaip prasmingesnį. O čia, kol pakeliui, mes turim didesnę laisvę, kaip net ir mūsų, sakykime, aplinkoje. Kada tu esi paprastas darbuotojas, tu turi laisvę ir elgtis ir panašiai. Jau skyriaus vedėjas, jau jisai suvaržytas, nes jau turi pavyzdį rodyti tam skyriui. Jau koks nors ten generalinis direktorius dar labiau suvaržytas. Prezidentas, daugiausia suvaržytas asmuo visoje šalyje. Jis rodo pavyzdį. Jis yra visos šitos piramidės viršūnėje. Tai jis turi rodyti pavyzdį visai šaliai. Jis negali nei liežuvio paleisti, nei apmeluoti tos šalies, kuriai vadovauja. Tai čia dieviškąją sampratą. Taip. Kas turit savo kokių sampratų pasidalinti su mumis? Pasidalinkit.
Aš tiesiu iš patyrimo tą pačią temą apie architektūrą, meną, žodžiu. Pastaruoju metu kažkaip tai Vilniuje yra labai daug bažnyčių ir traukia šitą architektūrą. Ir čia visai prieš porą dienų buvo užėjusi ir visų šventųjų bažnyčia. Žiūrėk, geležinkelio stoties, kuri...
Čia Stačiatikių?
Ne.
O kur jinai yra visų šventų?
Nu, yra, kol, kaip čia paaiškinti, kur tas kiaušinis yra, kai važiavimo stoties, va čia. Jo, ir dažniausiai, kai eidau pro šalį uždaryta, o man taip norisi užėti architektūrą. Ir čia pastarėjų metu buvau užėjusi į tuščią vedėjų. O mūsų jums dažnai prašo žmakelį užtepti, ne paslaptis, nors man to ritualo nereikia, bet kadangi yra prašymas, ten užtepti. Ir svarbiausia, aš noriu pasakyti, kad toks grožis, architektūras, kaip sakėte, matyt, kuriamas buvo, aš nesimenu, kuriam tam amžiai parašyta, man atrodo, kad 19, 20, ne, 18, 19, amžiaus, gal 19 pabaigoje. Bet aš kaip manau, vat, toks grožis sukurtas, tai čia ir rankomis, ir širdimi. Nes pastaruoju metu dabar ir kūrė daugiausia su techninim, to visom priemonėm, kuri yra dega, ir tada kurdavo be tų techninių priemonių, ir, sakykime, gan aukštai. Nu, bet kiekviena detalė apglaistėta, išpuošta, išpuoselėta. Tik vienintelis, kas man tai išeinant, aš netgi mintimis pasimeldžiau, kad labai reikia atnaujinimo, ne tik tai, atnaujinimo ir restauracijos šitai bažnyčiai, vietoj to, kad tiek daug deda pastangų Ukrainoje, pirmiausia, Lietuvoje reikia.
Taip. Tada žmonės buvo pasišventę tam kūrėjai, kokį jie suprato. Ir tai buvo daroma ne vardant pinigų, o vardant to grožio, kokį jis nori gražiausia save išreikšti Dievui. Čia yra jau motyvas. O motyvas yra varomoji galia. Žiūrėkit, kiek yra tų, kurie ir buvo dailininkai ir bažnyčiose tapė. Ir skurdus buvo tie dailininkai. Tai dėl to atsirado net ir toks posakys, kad geriausias dailininkas tai alkanas. Alkanas tai nebus geriausias dailininkas, bet nepersivalgęs tai būtų tikrai gerai. Nes dabar linkia visi persivalgyti. Nu, tada, kai buvo statomo šitas bažnyčios, Lietuva buvo caro imperijos sudėti. O carai kviesdavosi iš Italijos labai daug ir meistrų, architektų. Peterburgas visas beveik pastatytas italų. Tai? Su mafija ten bendravai.
Sirakūzose, Katanijoje, Palerme, kriuose šitose miestuose pagrinde. Ir dar buvo toksai kažkoks Tomo ar Tamo, kažkoks tai miestelis. Žodžiu, atvažiuoju į miestelį ir kokia 13 bažnyčių pristatyta. Ir taip kaip dabar, bet tos bažnyčios tai ne tokios kaip čia Lietuvoje, bet tokios kaip stadiono aikštelė, kaip futbolo stadionas. Futbolo stadiono dydžio, žodžiu, grandioziniai statiniai, visur, aišku, akmuo, visur nuostabus grožis. Ir, žodžiu, ir kitais laikais, kaip ir šiais, va, kada aš buvau Ukrainoje prieš kelis 5-6 metus, žodžiu, Charkovą ypatingai, žodžiu, tie žmonės, tie korumpuoti, sakysim, verslininkai, žodžiu, prisivagė tų pinigų ir tam, kad savo tas kaltes atpirkti, stato cerkas. Kitais laikais, būtent ten Sicilijoje, irgi tas bažnyčias statydavo ne vien tik tai tam, kad kažkokią tai ten architektūros grožį sukurti, bet kad demonstruoti savo turtus, kad demonstruoti savo turtingumą ir galimybės. Irgi turbūt kviesdavo vairiausius meistrus dėl to, kad kiekvienoje toje bažnyčioje, kur užeini, ne šiaip savo kažkokį portretuką įkabo, bet matosi, kad kabo drobės, kurios jau 300-400 metų ten kabo. Ir, žodžiu, tie visi paveikslai, kurie tenai nutapyti, nu, nuostabiausios spalvos, nuostabiausios grožės ir išlikę visus tie visi vitražai. Ir, žodžiu, žiūrėjau taip. Ir šalia teko matyti tokią mažyčią kažkokią, tai bažnyčią užėjom. Žodžiu, visa sena architektūra, bet prie įėjimo tų sienų, kada vat išėmėjom tų sienų, šiuolaikiniai darbai. Jėzaus ten, žodžiu, nu, šiuolaikiniai darbai, kaip šiuolaikiniai menininkai supranta va tą religinį, sakysim, turinį. Nu, laužytos linijos, abstrakcijos, spalvos tokios, žinai, neaiškios, neryškios. Žodžiu, didžiulis skirtumas. Tai va tą norėjau paminėti, koks yra skirtingas supratimas tų laikų ir va šiuolaikinio menininko, kuris bando save išreikšti per tavo tuos religinius dalykus. Yra didžiulis masinis skirtumas. Tai va.
Matot, kada kūrėjas suteikia talentą, jokios laužytos linijos jau nėra to asmens kūryboje. Paimkit jūs, gal žinot, Okeaniją. Kokie jos paveikslai yra nuostabus? Šiuolaikinė? Ir kada aš buvau Amerikoje vienoj Orantijos knygos skaitytojų konferencijoje, tai susipažinau su Okeanijos motina, ji iš Kauno, emigravusi. Ir jinai sakė, man Orantijos fondas paprašė patikrinti tavo Orantijos knygos vertimą lietuviškai. Tai vieną aš nustebau, kad už nugaros Orantijos fondas ten kažką organizuoja, manęs net neįspėja. Kita vertus, kad jinai skaito Orantijos knygą, tai aš nustebau, sako, tai mano tikslas, aš dabar vaikus ugdau Orantijos knygos dvasia. Jinai tada jau turėjo 3 ar 4 vaikus. Tai, žodžiu, Okeanija buvo jauniausia, dar mažytė. Ir sako, aš labai noriu įkurti vaikų darželį, kur galėčiau šitą Orantijos knygos dvasę ir perteikti vaikams, ką aš darau savo šeimoje. Tai štai jinai puoselėjo, ir va ta Okeanija pasirodo, nu, tą talentą sukūrėjų. Per tą motinos, sakykim, šeimos rūpestį ir vaikų ugdymą pagal Orantijos knygos dvasę, tai galėjo ir atsiskleisti tokia talentinga. Ir ten yra harmoningos tos linijos ir spalvos, jos nešokiruoja, jos malonina, ramina ir tu matai, kokia yra talentinga, bet apie ją niekas ten jokiose, žinai, susibūrimuose galbūt ir nešneka, kur yra ten visokie, nu, tų tariamų žvaigždžių, visokie, žinai, ten konkursai. Taip, bet iš tų, kurie jau supranta ar žino. O šiaip nėragi, kad ten blizgančiose žurnaluose jos ten būtų interviu ir jinai ten skleistųsi. Aš žinau, kad jos net ir paveikslai ten $600,000 kainuoja. Tai nėra taip jau už ačiū kūriniai.
Kaip ir viskas, kas yra gražu, Okeanija labai šmeižė ir jie nusisamdė iš pat pradžių kažkokį žmogų, kai kūrės jų tą svetainę. Ir buvo pavogti paveikslai, norėjo nusavinti, nu, kai būna tos all rights reserved, kaip tos teisės, ten kažkas buvo padaryta, Okeanija turi savo šitam YouTube'e, kaip tu vadini, mano televizija, Ir jinai nieko nepasakoja, bet kada išleidžia kokį nors savo, rodo, kaip piešia kokį naują paveikslą, ten tik tarp eilučių galima skaityti, jinai tokiom mintim. Nu, jinai laikos to, ką ir mes turim daryti, kad blogį nugalėti geriau, todėl niekada neakcentuoja, kas vyko, bet pasako, kad praėjo tokias patirtis, kurios buvo netgi teismuose. Ir man atrodo, tas paveikslas, kur yra Prince of Peace, kur yra Jėzaus paveikslas, jisai labai ilgai buvo pavogtas, todėl aš kiek supratau intuityviai, jie paliko Ameriką ir išsikėlė gyventi į Australiją. Ten dar, kol vat, mūsų Vilius dalyvaudavo, tai jie ten gyveno tos Golden Beach kažkur. Nu, ten jie įsikūrė ir po to Akeni vėl patyrė didžiulę išdavystę, bet jinai nekalba apie tai. Nu, tiesiog viską nutyli. Taip, jos paveikslai yra labai žinomi tarp super turtingų žmonių. Jie yra parduodami didžiulėms sumom. Ir kažkada, kai aš su Vilim kalbėjau, sakau, tai tu nuvažiuok, svečiu, susisiek, nes nu, jam buvo iš pradžių labai sunku. Vilius tai pasakė, sako, ai, aš nenoriu, jie bendrauja su labai turtingai. Sako, tai kaip pavyzdžiu. Pabendrausiu ir su tavim. Žodžiu, įdomu yra labai šitą kelią, aš ją, kai sužinojau, jinai buvo tada mažytė ir va, visą laiką aš, kol gyvenau dar Anglijoje, aš visą laiką stebėjau jos tą svetainę, nu ir dabar jau daugybę metų aš nieko nežiūriu. Jo, jie turi jau būtą Vilniui, man atrodo, supirkę. Važiuoti.
Taip, apie Okeaniją užtenka, gal turi savo kokią nors?
Ne Okeaniją, o Okeanė.
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 Gal turi savo kokių nors minčių?
Kokias mamintys kyla klausant, tai kada kalbate apie grožį, tai... Nu, vis tik tai apie tikrąjį grožį, tą vidinį grožį, tai yra apie tai, kas ateina iš kurėjo, tai kalba Levas Tolstojus. Ir aš dabar skaitydama trečiąjį, pradėjau skaityti trečiąjį jo romaną, nu, trečiąjį man, tą prisikėlimas. Ir dar tik tai pradėjau skaityti, bet jisai vėlgi mane taip sužavėjo. Ir būtent pats Levas Tolstojus, kaip jisai kalba apie Dievą per tuos savo pasirinktus personažus, taip. Ir iš tikrųjų niekur kitur neišgirsi, tik tai mūsų mokytojo Algimantą kalbant apie Dievo atradimą savo viduje, raustrybės aš esu, mes jau žinom. Ir mane žavi, kaip pradžioje knygoje jau tai atskleidžia Levas Tolstojus, parodo, kad iš tikrųjų kalba apie gyvulinį ir dvasinį aš. Ir kaip smulkiai jisai papasakoja, kaip yra iš tikrųjų būti, koks tas nenaudingas visuomeniai, pasirinkdamas paprastą, teisingą elgesį, koks tu esi iš tikrųjų atstumtas ir kaip grumėsi tavo viduje. Iš tikrųjų, tą, ką mes ir dabar patiriam, grumės tavo viduje tas dieviškasis ir gyvulinis protas, tai nėra taip lengva, iš tikrųjų, vakar Algimantas sakė pamokomajam žodyje vieną mintį, kad ne kiekvienas pasirenka gyvą į kelią, ar kokia tai yra tai iš tikrųjų tiesa, kiek mažai yra mūsų urantų, ne tai, kad dėl to reikia pergyventi, ne tą mintimį aš, bet tą mintimį, kad tai nėra lengvas iš tikrųjų kelias, bet vis tiek tai yra vienintelis kelias. Ir aš tikrai labai žaviuosi, kad galiu bet kažkokiame kūrinyje rasti tai, ką mus moko Algimantas. Tai tai yra gyva, tikra ir iš tikrųjų verta dėmesio visi šitie dvasiniai šaltiniai. Iš tikrųjų, tai aš juos vadinu net ir dvasiniu, bet ne kiekvienam, ne kiekvienam, tikrai ne kiekvienas paims į rankas ir supras, ką rašo Levas Tolstojus. Mes galime tą suprasti dėl to, kad mes turime milžinišką patyrimą, jau sakau, apie gyvavimą kelyje. Bet kai pagalvoju, kad čia yra tik tai pradžia. Ir viskas priklauso nuo mūsų vidaus, nuo mūsų gyvojo atsiverimo, kuriai raustybė šesu, kaip mes esam iš tikrųjų nuo širdus su juo. Čia yra tai esmė mūsų kiekvieno.
Taip.
Žinos, to mūsų tikrai.
Kadangi aš mokausi visą laiką visų dalykų, na ir mokausi vis, kad geriau vairuočiau motociklą. Tai aš žiūriu įvairias svetainės, amerikonų, rusų, žiūriu ten apie motociklus ir paskiau tavo televizijos kanalas tiesiog siūlo, išmeta visokių, reiškia, kitų su motociklai susietų svetainių. Ir aš vakar pasižiūrėjau vieną svetainę amerikoną, pusantros valandos trukmės, laida labai išsami apie, ir pavadinimas mane suintrigavo. Ne kiekvienas gali tapti motociklininku, čia pačių aukščiausių varžybų, kurias vadinasi GP, nežinau, kaip jie šifruojasi ten. Grand Prix. Nu, reiškia, didžiausio prizo, reiškia, lenktynininkų. Ir štai jisai labai padarė nuseklų dokumentinį filmą apie tos lenktynininkus, kurie ten žūsta, jie ten užsimuša per lenktynės, žodžiu, ir patys jau aukščiausios klasės tie vairuotojai, nes lekia ten virš 300 km per valandą greičiu. Tai ir tai padaryta dar specialiai posūkiai. Iš to pelnosi organizatoriai. Aišku, ir tie dalyviai, jų yra tik 22 aukščiausios klasės. Ir tie 22 turi daugybę varžybų įvairiose šalyse. Kad organizuoti varžybas, organizatoriai iš to šalies gauna 5-8 milijonus dolerių. Už tai, kad, sako, gerai, dabar mes leidžiame jums organizuoti. Jau jie turi treką, viską. Tai jau jiems iki šiandien sumoka ten 5-8 milijonus dolerių. Ten mašina didžiulė, ten tūkstančiai aptarnaujančių. Vieno motociklo, kurį gamina lenktynininkui, kaina yra 4 milijonai dolerių. Vieno motociklo, vien variklis kainuoja 200 tūkstančių dolerių. Bet jeigu jisai parvirsta, sudaužo, iškart duoda pakaitinį, vėl 4 milijonai. Ta reiškia sudaužo, trečias pakaitinis, ketvirtas, penktas, kiekvienam po 4 milijonai. Verslininkai skiria tam pinigus. Ir ten eina per tokius jau vaikus parengimas nuo maždaug 5-6 metų amžiaus. Jau jie ant motocikliukų mažų, jau tas pats darosi, trekia, važinėja. Ir kada pasiekia 15 metų, tai vienas amerikonas, gera šeima, ten keli vaikai, tai va, vardant to 15-mečio, jis metė darbus Amerikoje, išvažiavo į Italiją, kadangi vienkėmi nusipirko namą, kad tas 15-metis galėtų dalyvauti tokių 15-mečių, 17-mečių segmente, tose varžybose, kur priima irgi tik tai iki 30 dalyvių. Bet jis turi iš savo pinigų finansuoti visą šitą. Štai, kada aš tą žiūriu ir matau, su jo interviu ten yra, jisai juodaodis, kiek pastangų deda tam, kad tą vaiką įkišt, kad jisai karste parvažiuotų arba sužalotas. Bet jisai projektuoja, jisai uždirbs milijonus, jis bus populiari žvaigždė. Pastangos nukreiptos į ateitį. Ir tada jisai visas atiduoda savo santaupas, jėgas ir net iš Amerikos kontinento. Nemokėdamas kalbos be amerikonų, jokios nei italų, nei ispanų, atvažiuoja į Europą, nes čia visa ta verda gyvastis. Amerikoje taip neverda šito lenktynių gyvastis. Tai va, jeigu šitaip dvasinėme kelyje žmogus dėtų pastangas, atsisakytų visko, kad jis tik tai į gyvąjį kelią įžengtų, kad tik tai išlaikytų save šitame gyvajame kelyje, kasdien jis panirtų giliau į kūrėją, su juo susilietų. Tos pastangos, šitaip va, dėl vaiko pasiaukojant, atsisakant visko. Ir vaikas tada matytų, koks tėvas pasiaukojantis vardan šitų dvasinių dalykų. Jis irgi tada nuo pat mažumės stengtųsi į to gyvojo keliu. Bet viską patraukė doleris. Doleris. Štai Dievas. Dėl to ant dolerio ir parašyta, mes Dievu pasitikime. Argi Dievu? Dolerį jūs pasitikite. Tas užrašas netitinka turinio. Tai va dėl to ir yra ta, ką rašo Tolstojus, kaip Vytas sakė, tai retas, kuris paim šitą knygą, nes jis rašo per savo charakterius, giluminius klodus atskleidžia ir apie Dievą 18 amžiaus viduryje. Ko dabar nėra, nes tie visi rašytojai eiliai, jie dabar rašeivos, o ne rašytojėliai net. O rašytojų apskritai nėra. Tai va dabartiniais laikais visa ta tamsagi spaudžia žmogų. O jeigu jisai, nesvarbu kur, ar Australijoje, Australijos valdžiagi per tą pandemiją, ką jie padarė su tais australais, ten suvarė į koncentracijos stovyklas. Dar Lietuvoje to nepadarė. Kas ten padaryta. Tai štai, tokioje aplinkoje, ar gali rašytojas įsiskleisti? Jisai bijo dėl duonos kasnio. Tai dėl to gyvajame kelyje visa kūrinyje yra, išskyrus Urantiją. Urantija moja kaip valdžia liepia. Ir viskas, neina to gyvojo keliu. Ir neis, nesitikėkit.
Tai šiandien manęs vairuotojas autobuso klausė, sako, tai tu man paaiškink, kaip visiems tos antsnukius uždėjo. Nu, aš taip ir pasakiau, kaip mes čia kalbėdavom, kad baimė, nes nu, tokia baimė varė per visur. Ir kad žmogus, nu, kaip gyvūnas, pažiūrėkit, kaip šuo jaučia, jeigu jį nori nuskandinti, kaip jisai cypia, klykia, stengiasi ištrūkti. Nu, tai svarbu, kad žmogus kiekvienas saugojo savo gyvybę. Arba dėl šventos ramybės tie, kurie suprato tam smukį užsidėti. Jisai važiuoja, nu, pusę valandos važiuoja tik į miestą, jisai važiuoja, nu, kaip, taip, jau žmonių prilipo filso topsas, jisai tiek su manim šneka. Ir po to, kai aš išlipau, aš sakiau, kad jam važiuoju iš šventovę. Klausė, kas tai yra. Jisai pasisakė kataliku. Ir kai žmonės išlipinėjo, jis taip atsigavo iš to, ką girdėjo. Ir jisai taip garsiai visiems sako, visiems gražios dienos, kas ką darysit, kas melsitės, kas kur eisit, visiems gražios.
Kaip neskubėk, man draugus.
Ne, tai valdai, tu gali reiti, dėkškai čia nelaiko, žinai, pririšė už virvutės.
Dar kažkai pabūtės.
Ką? Tai pala, pusė pirmos jau.
Pusė pirmos dar.
Dar ne visai, 7 minutės.
Nu, mano pusė pirmos 4. Taip. Tai gerai, einam prie stalo, nes pusvalandys liko. Mano tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį materialų maistą, materialiai lasteliai. Te sustiprina ją, jeigu sulinkusi ir to pačiu atstato energiją, jeigu jis sveika. Kad šitas kūnas tavo iš šventovė materialių pavidalo visada būtų sveikas, stiprus, pasirengęs gerio darbams. Kada jame esanti tavo patalpinta amžinoji dvasinė asmenybė, trokšta, bendradarbiaudama su tavimi kaip kūrėja ir bendra kūrėja, turėtų šitą laikiną tavo, jei suteiktą priemonę, gerio darbams atlikti. Ir jie panaudoja tavo suteiktą laisvą valią. Manoji valia sulieta su tavaja.